Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u dnevni magazin kulture Radio Beograda 2 u Kulturne krugove. Ja sam Ana Vučković-Denčić. Danas je Dan Narodne biblioteke Srbije, a svoj dan obeležava i Muzej Vuka i Dositeja. Govorit ćemo o ovim važnim događajima koji će obeležiti dan, kao i otvaranje festa. Večeras čućemo našu novinarku sa lica mesta, govorit ćemo o tome šta vas očekuje i na našem programu u praćenju ovogodišnjeg 48. festa. Biće reći i o vizualnoj umetnosti, o nekim važnim i lepim knjigama kao što je Pesnički svet Ezre Pounda, a pošto je iznenada ponovo hladnije vreme, za početak samo za vas u izboru Predraga Vasića Emotional Oranges. Left flies on a table, I'm missing a touch. The way that you hold me, put no one above. I picture you naked when you're out of town. My sole inspiration lately. All nights I want it, I know you've been patient with me. All nights I need it, tell me girl, do you crave it like me? Hit me up when you're lonely, I know that you're waiting tonight. One time if you save it tonight. Sometimes I love myself. dodelom nacionalne nagrade iz oblasti bibliotekarstva Janko Šafarik, koja je pripala Nebojši Kovačeviću, i otvaranjem izložbe o Rastku Petroviću, Narodna biblioteka Srbije obeležila je svoj 188. rođendan. Opširnije Aleksandar Drobac.
Na svečanosti u Narodnoj biblioteci Srbije okupljenima se prvo obratio upravnik Laslo Blašković, koji je čestitao delatnicima kuće koju vodi na uspešnoj godini.
U 2019. godini zabeleženo je 4.235.541 pretraga po elektronskim katalozima naše ustanove, dok je broj prikazanih zapisa 5.551.789. Narodna je biblioteka učestvovala u dva evropska projekta: Procvat pismenosti i migracije kroz nauku i umetnost. Digitalna biblioteka na BSO obogaćena je s 11 novih zbirki, od kataloga gramofonskih ploča preko fotografija o migracijama do projekta Hartije od vrednosti Krvavo zlato. Da pomenem samo neke, a ovu poslednju zbog pesničke slikovitosti naslova.
Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević naglasio je da su Narodna biblioteka i Matica Srpska bile i ostale dve donžon kule kulture u velikoj borbi srpskog naroda za nacionalni i kulturni identitet.
Zašto ljudi odolevaju virusima? Zato što uglavnom odolevaju virusima, zato što u organizmu postoje antitela koja se bore protiv tih virusa i uništavaju ih. E sad, slikovito govoreći, od Dimitrija Davidovića pa do danas, čitave generacije srpskih bibliotekara bile su, simboličnom smislu govoreći, antitela organizma kulture ovog naroda, koja su uništavala sve one viruse akulturacije, primitivizma, banalnosti i svega onoga što ugrožava kulturnu samosvest i kulturni identitet. Ja i ovom prilikom, na Dan biblioteke, na Nacionalni dan knjige, želim da odam počast i zahvalnost svim generacijama prethodnim, a i sadašnjoj generaciji bibliotečkih poslanika širom Srbije, koje, kao i naša antitela, često i nezasluženo skriveni od pogleda javnosti, nezapaženi i skrajnuti, vrše veliki, substancijalni posao za našu kulturu. Verujem da će tako ostati. Svima vam čestitam praznik.
Žiri u sastavu Novka Šokica Šuvaković, Zoran Paunović, Dejan Vukićević i Željko Vučković i Snežana Nenezić jednoglasno je odlučio da nacionalnu nagradu iz oblasti bibliotekarstva Janko Šafarik dodeli Nebojši Kovačeviću, savetniku u Narodnoj biblioteci Srbije.
Od 1998. godine jednog konkursa za filozofa u odeljenju predmetnog i stručnog kataloga u biblioteci i radim. Od tada do danas, u raznim varijantama i na različitim vrstama građe, pokušavam u stvari samo jedno, da u člancima ili knjigama pronađem i fiksiram temu ili oblast, da ih opišem u duhu Ekovih beskrajnih spiskova i da time pokažem ili uspostavim određeni smisao u katalogu ili, kako se to moderno kaže, u bazi podataka. Dozvolite mi da se malo i našalim, kad su me pitali za opis mog posla često. Ja sam se setio Mr. Bina i onog njegovog čuvenog: ja sedim u uglu i posmatram slike. Ja do duše ne sedim u uglu i ne posmatram slike, ali sedim u hodniku u našim boksovima i čitam članke. Dok su se vremenom gomilale hiljade i desetine hiljada bibliografskih zapisa i pročitanih članaka, uvek sam se trudio da pored čitave sirenske privlačnosti tehnike i automatike ne zaboravim suštinu, da kroz čitanje u tekstu ili deridijanskom pismu potražim smisao i fiksiram ga u sistemu kataloga i time na neki čudan i tajanstven način posvedočim o tom smislu i u životu.
U Narodnoj biblioteci Srbije otvorena je i izložba Kroz pustinju i prašumu, putopis Rastka Petrovića, Jasmine Tomašević i Nemanje Kalezića. Kalezić je kazao da je postavka izložbe posvećena putopisu Rastka Petrovića kroz Afriku pod naslovom Afrika, koju je on pisao na osnovu svog putovanja po crnom kontinentu iz 1929. godine, a knjiga je prvi put objavljena godinu dana kasnije. Prvi na listi najtraženijih knjiga u javnim bibliotekama Srbije već dve godine su Koreni Dobrice Ćosića. Novu popularnost duguju RTS-ovoj seriji.
Clear.
Bruce Springsteen, čuveni The Boss, pevao je o srećnom gradu. Baš bi bio srećan grad da ga Bruce jednog dana i poseti, ali od danas, od večeras, ovaj grad jeste srećan. Filmski grad jer je pun filmadžija. O tome govorimo u narednim minutima, o 48. festu, a sa mnom je putem tehnologije Sara Arsenović, moja draga koleginica.
Ana, dobar dan i tebi, a i vama poštovani slušalci, još jednom iz Kombank dvorane gde se nalazi naš improvizovani studio.
Čujem buku, čujem galamu, šta se događa u Kombank dvorani, jer ova sala u centru grada biće ovih dana puna ljudi zbog festa.
Tako je, bit će žarište festa svakako, ali kako sam i pomenula u prethodnom uključenju, danas najviše ima volontera 48. festa, ali i naših kolega novinara koji su došli da preuzmu svoje akreditacije pred večerašnje otvaranje. Kao što naši slušalci sigurno već znaju, na otvaranju će biti prikazan film Otac Srdana Golubovića, ali će taj svečani čin proteći i u znaku legendarne Mire Banjac, koje će u Sava centru biti uručena nagrada Beogradski pobednik za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti. Njoj će priznanje uručiti Ulix Fehmiju, poznati glumac i sin legendarnog Bekima Fehmijua, kome je priređena retrospektiva u delu programa Fest Classic. Inače, Bekim Fehmiju je i zaštitni znak ovogodišnjeg festa, koji će, pored glavnog takmičarskog programa, predstaviti filmove u selekcijama Glavni program Ban konkurencije, Fest Focus, Fest Gala, a tu su i specijalne projekcije. Čini mi se da nekako nismo dovoljno pričali o ovim drugim selekcijama, sem naravno glavne takmičarske. Recimo, Fest Focus je novi program čije će premijerne projekcije biti održavane u dvorani Kulturnog centra Beograda, a rečima umetničkog direktora festa Jugoslava Pantelića, ova programska celina je i nastala iz potrebe festivala da dodatno skrene pažnju na autorska ostvarenja koja svojim hrabrim izrazom i izborom teme to za služuju, a kada već pominjemo Jugoslava Pantelića, možda je ovo dobar trenutak da u emisiji Kulturni krugovi i čujemo njegove preporuke filmske, naravno za ove prve dane 48. festa.
Hajde da čujemo.
Mnogo je filmova koje nikako ne treba propustiti s ovogodišnjeg festa, ali ono što će sigurno obeležiti uz film otvaranja prve festivalske dane jesu filmovi Invisible Life, nevidljivi život Karima Ainouza, koji dolazi iz Brazila i koji se emituje u okviru glavnog takmičarskog programa u Kombank dvorani u subotu u udarnom terminu, kao i film koji će sasvim izvesno uskoro steći etiketu velikog svetskog bioskopskog hita, a to je film The Burnt Orange Heresy ili Plamena Jeres, u kome briljiraju Chris Bang i Donald Sutherland. U pitanju je jedan film koji najviše sliči na uspešne ekranizacije štiva koje je potpisivala Patricia Highsmith. Vratimo se na film iz Brazila koji potpisuje kao reditelj Karim Ainouz. To je film koji će prosto obožavati publika koja je prošle godine tražila kartu više za film Kapernaum. Ovo je jedna jaka priča o sudbinama dve sestre koje razdvaja tradicija, nešto je što nikako ne treba propustiti na ovogodišnjem festu.
Već u subotu ćemo se družiti sa ekipom ovog filma o kome je Jugoslav govorio. Ja evo gledam program, nekako najviše očekujem film Ivane Mladenović, koja je naše gore list, ali živi u Bukureštu, zbog toga što čini mi se da već mesecima govorimo o ovom njenom filmu, a da ga nismo videli. Videli smo gomilu tekstova na Filmskom centru Srbije o tome. To je nekako moja preporuka, a nadam se da ćemo s njom i razgovarati uživo.
Tako je, nadam se i ja, a ja se nekako najviše radujem ovom filmu Sumrak u Bečkom haustoru, koji nas očekuje u drugoj polovini festa. Čini mi se da će ovaj film biti predstavljen u srijedu na konferenciji za novinare, koju ćemo svakako pratiti, ali da se ipak zadržimo još malo na ovim prvim festivalskim danima, zato što sam danas ovde u Kombank dvorani naravno srela Igora Stankovića, direktora Kombank dvorane. Pomislila sam u tom trenutku, možda ovde nema nikoga, ali Igor Stanković se naravno šeta i gleda da li je sve pod kontrolom i sve pripremljeno za fest, pa eto i njega sam zamolila da izdvoji i neke svoje favorite, tako da nam je rekao nekoliko naslova, pa možemo i njega da čujemo.
izuzetno zadovoljstvo biti u prilici da podelim moj izbor današnjih i sutrašnjih projekcija na festu. Filmova ima kako dobrih, tako i veoma dobrih. Pored oca, posljednji film Kirila Mikanovskog, film koji je prikazan u Kanu, programu Kenzen, ruski reditelj sa američkim ostvarenjem. Nakon toga imamo dokumentarac koji bi preporučio svakako, to je Liam Gallagher, Kao što jeste, o kultnom bendu Oasis i njegovom povratku na scenu. Film isprepletan sa puno dokumentarnih snimaka koncerta Oasis i životu samog Liama Gallaghera. Film koji je bio prošle godine jedan od najtraženijih festivalskih naslova. Takođe je Nevidljivi život preveden kao Nevidljivi život, iako u originalu postoji kao Nevidljivi život Euridice Guzma, film koji je prikazan na Kanskom festivalu i svakako nešto što apsolutno ne treba propustiti. Poslednja preporuka u ovoj kratkoj najavi je Plamena Jeres, predstavnik britanske kinematografije sa Donaldom Sutherlandom. Mick Jagger se pojavljuje u filmu sa Elizabeth Debicki, film prikazan na Sundance-u prošle godine sa izuzetnim kritikama, da bi takođe obeležio festival u Torontu.
Saro, negde kad si se ti rodila, tad su Oasis bili najaktuelniji, ali nećemo sada o tome.
tako je, da. Pa eto, negde da završim ovo uključenje sa tim. Gledam sad, dok slušam Igora Stankovića, gledam ova imena svih reditelja čije ćemo filmove videti na festu. To su, dakle, Kosta Gavras, Goran Paskaljević, Miša Terzić, Mladen Đorđević, Roman Polanski, Woody Allen, Wim Wenders. Mislim da ne nabrajam dalje, toliko toga ga ima. Mogu onako samo sa velikim uzbuđenjem da kažem, fest može da počne. I eto, tako ću i da završim ovo uključenje.
Mislim da je tako najbolje da završimo. Hvala ti, Saro. Sara Arsenović javila se iz Kombank dvorane.
Nasceu de ser português, fez a vida pelo mundo. Foi pelo sonho vagabundo, foi pela terra abraçando, bem querido ao mal amado. O fado, bem querido ao mal amado. O fado. Viveu de ser português, foi alegre, foi gingão. Por ser um fado é canção, por ser futuro é passado, mal querido ao bem amado. O fado, mal querido ao bem amado. O fado.
Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Slušate Kulturne krugove. Muzej Vuka i Dositeja danas obeležava 71 godinu od osnivanja, tim povodom otvorena izložba Dositejeve lice i slike, crteži i fotografije iz kolekcije Muzeja Vuka i Dositeja Narodnog muzeja u Beogradu. Izložba sadrži umetnička viđenja Dositejevog liceja tokom njegovog dugog trajanja. Na otvaranju je bila Sonja Todorović Šegrt.
Muzej Vuka i Dositeja je zgrada nekadašnjeg Dositejevog liceja velike škole koja u zgradi radila od 1809. do 1813. godine. Bila je inspiracija mnogih umetnika. Izložbena postavka, čiji je autor muzejska savjetnica Elijana Gavrilović, je dopunjena fotografijama zgrade koje datiraju od druge polovine 19. veka do današnjih dana.
To što su ta dela ređe izlagana, odlučili smo se da ove godine malo predstavimo i samu zgradu koja je sama po sebi spomenik kulture i jedno od najstarijih spratnih stambenih zgrada u Beogradu. Znači, treba je predstavljati prosto. To su likovna dela uglavnom ili otkup, ali češće u stvari poklon samih umetnika koji su darovali ta dela. Ona je bila inspiracija u pojedinim periodima. Sva dela potiču iz 20. veka, s tim što su neka iz 20. godina. Početka veka moguće da se radi o učenicima tadašnje umetničko-zanatske škole koja je tu bila u neposrednoj blizini i naravno da im je izlaskom u prirodu nekako ova zgrada očigledno bila dobar objekat koji bi mogli da uslikaju. Smo ih hronološki, da tako kažem, postavili više po tehnikama. Dela su, radovi su ulju, ima akvarela i crteži slikani tušem i olovkom.
Izloženi radovi su u tehnici ulja na platnu, akvarela, pastela i crteža tušem i olovkom, a treba izdvojiti rad Miće Popovića.
Najstarije delo potiče iz 1910. godine, tako je naglašeno na poleđini slike, ali nepoznatog autora. I u pitanju je jedan akvarel koji predstavlja samu zgradu, pored koje se nalazi i lik muške osobe u orientalnoj, danas to kažemo, nošnji. Jel? Recimo, treba svakako izdvojiti rad Miće Popovića, koji je tad bio mlad umetnik. On je, u pitanju je otkup iz 50. godine, znači odmah godinu dana po osnivanju muzeja. Miće Popović je ovdje imao svoju samostalnu izložbu, priče iz nepričave i postoje neko mišljenje da možda i ta slika i još dve njegove slike koje imamo u likovnoj zbirci Muzeja Vuka i Dositeja su možda i rezultati uopšte organizacije te izložbe njegovog dobrog prijateljstva sa Mihizom. Borislav Mihajlović Mihiz je bio jedne godine, prve godine po osnivanju muzeja kustos, što recimo je jedan interesantan podatak, a znamo da je njihovo prijateljstvo bilo veliko, zahvaljujući koje mi zaista imamo tri njegova sjajna dela iz ranog perioda.
Zgrada Muzeja Vuka i Dositeja i danas skreće pažnju radoznalim prolaznicima. Kako je ona delovala na naše sugrađane kad je sazidana, čućete od autorke izložbe Elijane Gavrilović.
Pa samim tim što je bila spratna, bila je luksuzna i u to vreme, pretpostavlja se da je ona i građena sredinom 18. veka, moguće za samog gradskog defterdara, to je bio čuvar gradske blagajne u to vreme, znači bila je raskošna i za taj period. Naravno imala svoje uspone i padove, zato što je u pojedinim epohama bila i dosta oronula, sve je zavisilo od vlasnika. Inače je samo prizemlje imalo ekonomsku namenu, tu su bili dućani razni, a gornji sprat je bio stambeni. Zgrada inače podeljena i na harem i selamluk. Harem kao ženski deo u kome su obitavale žene sa decom i muški deo koji je bio isturen više ka ulici u kome su bili muškarci kojima su se priključivali dečaci u jednom određenom periodu. Naravno, ne govorimo ni o haremu iz priče iz 1001. noći kao ni o nekom strogo određenom prostoru jer su ta dva prostora bila povezana horizontalno i vertikalno.
Na svečnosti povodom 71. rođendana Muzeja Vuka i Dositeja predstavljen je i audio-video vodič kroz stalnu postavku muzeja namenjen svim posetiocima. Ovaj multimedijalni vodič nastao je kao poduhvat timskog rada. Posetioci će biti zanimljiv i zbog učešća glumaca poput Rade Đuričin, Milana Cacija Mihajlovića kao i Dubravke Marković, umetnika koji su svojim interpretacijama doprineli da se muzijski sadržaj ožive. U okviru aplikacije posetioci mogu naći i video snimak tumačen za znakovni jezik, a priređene su i verzije na engleskom i na turskom jeziku.
A Ako govorimo o timskom radu, što je o čemu je bilo reči u prethodnom prilogu, ovde su umetnici koji svoj rad temelje na tom timskom radu, iako su i ovako zasebno vrlo važni umetnici i igrači u toj velikoj igri. Tu imamo danas dvoje ljudi, dakle Aleksandra Denića i tu je Ivana Đorđević. Oni su ovde danas u ulozi umetnika i kustoskinje. Govorimo o jednoj izložbi koja će biti otvorena 4. marta u galeriji Stara Kapetanija, pa Ivana, počni.
Dobar dan. Ja sam tu da najavim izložbu Aleksandra Denića pod nazivom Po meni sve važne bitke, koja će biti otvorena 4. marta, znači u sledeću sredu u 19 časova u galeriji Stara Kapetanija u Zemunu, na Zemunskom keju. Ovom izložbom Kapetanija kreće svoju sezonu ovogodišnju i budući da smo to, da smo hteli da to sve bude u velikom stilu i onako jako dinamično, odebrali smo Denića da prezentuje svoje bitke.
A kakve su to Denićeve bitke? Ja sam uspela da vidim jedan delić, ali bi bilo lepo, pošto smo na radiju, na takvom mediju gde je zapravo reč važna i zvuk važan, da nam nekako približiš i da pozoveš ljude da dođu.
Pa, ti vojnici su nacrtani olovkom ili gel olovkom, to je crnom gel olovkom, na papiru. I onda to su, kao recimo, imao sam uzor bitke, Kosovska bitka, onda bitke srednjeg veka. I otprilike pokušavam što više tih malih vojnika koji izgledaju onako kao čovečuljci. Ono, imaju samo noge, imaju šlem, noge, ruke i koplje neko. Ranije sam ulazio u detalje crtomačeve i oni su u formacijama konjanici i pešadija i jurišu jedan drugo. I često je to bitka gde se oni susreću, recimo, na sredini papira, onako i kao bitka, mislim. U principu ih ima mnogo, otprilike, recimo, ponekad ih ima i preko 1000 nacrtanih. I to je, u stvari, to što je miniciozno i repetitivno, što daje tim radovima neku lepotu.
A zapravo ćemo se i u mirnodopskim vremenima razumeti, zato što zapravo svako bije svoje bitke svakodnevno.
Pa da, mislim, tačno.
Hvala vam što ste danas bili ovde. Imate još nešto da dodate? Rekli smo, termin?
Termin je sreda, 4. mart, 19 časova. Dođite obavezno, jer će tu biti sve važne bitke u isto vreme na isto mesto.
Hvala vam mnogo. Bili su ovo Ivana Đorđević i Aleksandar Denić. Ostanite sa nama u kulturnim krugovima. Eko.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Najavljamo martovsko raspoloženje. Proleće je kod nas u znaku ljubavi. Proverite zašto su neke tragične, a druge srećne. I nasmejte se, jer na Dunavu je Happy Day 28. februara. Opera i teatar Madlenijanum, mesto susretanja.
Five Stars na ovogodišnjem festu predstavlja dobitnika Srebrnog lava film o beskonačnosti velikog Roya Andersona, Gael Garcia Bernala u novom super provokativnom filmu Emma i kandidata za Oscara koji je oborio sve rekorde gledanosti u Poljskoj, Corpus Christi. Fest 2020.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Bilo je reči o festu, a u narednim minutima idemo na Berlinski festival i slušamo utiske naše kritičarke Jasmine Njaradi.
Druga polovina festivala protekla je u znaku nekoliko zanimljivih ili vrlo dobrih filmova prikazanih u glavnom programu. Ostvarenja dvojice poznatih rediteljskih imena, a to su film Siberija američkog reditelja Abela Ferrara i film Dani tajvanskog cineaste Tsai Ming-liang, začudo nisu ispunili očekivanja publike i kritike. Isto tako film Sally Potter, koji ima naziv Putevi kojima ne idemo, ne predstavlja neki poseban iskorak u opusu ove poznate britanske rediteljke, ali ga ipak ubrajam u korektna ostvarenja. To je priča o sredovečnom meksičkom piscu Leu, koji je oboleo od amnezije i o kome brine njegova kći iz drugog braka Molly. U žanrovskom ključu poetizovane psihološke drame ova filmska storija ne prerasta analitički okvir u sferu divergentnih sila karakterističnih za odnose između muškaraca i žena, kojima se Sally Potter daleko uspešnije bavila u svojim prethodnim filmovima. Pa ipak, Sally Potter je strukturu filmskog izraza bazirala na slojevitoj asocijativnosti i pronašla dobar način da pokaže kako impulsi iz realnosti pokreću Leovu paralisanu svest i vraćaju mu sećanje na prošlost. Zahvaljujući podudarnim emocijama tih dveju žena, čija ljubav je prerasla u bezuslovnu posvećenost, Leo će možda izaći iz lavirinta griže savesti, čija spirala ga je, po svemu sudeći, uvukla u amneziju, i napisati započet roman o tome da je svoju srećnu mladost u Meksiku razumeo tek nakon dveju nedefinisanih decenija provedenih u Americi. Epizodnu ulogu u filmu Sally Potter, Leovu kućnu pomoćnicu Kseniju, vrlo dobro je ostvarila srpska glumica sa londonskom adresom Branka Katić. Još jedan zanimljiv film čiji naziv podsjeća na šifrovanu poruku i glasi Tajni projekat DAU. Nataša. Ostvario je ruski rediteljski tandem Ilja Krizanovski i Jekaterina Ortel. Filmska priča sasvim dobro tematizuje događanja u jednom sovjetskom tajnom naučnom institutu za vreme Staljinovog režima, u kome sovjetski i strani naučnici ispituju i usavršavaju dejstvo elektromagnetnih talasa koji bi mogli postati oružje za masovno uništenje. Međutim, jedna erotska afera između francuskog naučnika Luka i konobarice Nataše prerasta u posljednjoj trećini filma u analizu totalitarnog sovjetskog sistema i pokazuje strahotnu i rugobnu sliku kojim taj sistem ne samo ponižava čoveka, nego u njemu ubija sve što je ljudsko. Ova angažovana, vrlo dobro vođena, a posebno dobro finalizovana filmska priča prerasta okvir jednog istorijskog, autentičnog trenutka i postaje univerzalna metafora svih totalitarnih modela. Pomenuću i novi film poznate poljske rediteljke Agnješke Holland, koji ima naziv Šarlatan. Film je realizovan u češko-irsko-poljskoj koprodukciji, a prikazan u programu Berlinale Special. Scenarijo za ovu sasvim korektno snimljenu filmsku priču napisao je Marek Epstein na temelju biografije češkog homeopate Jana Mikolašeka. Kao i uvek, Agnješka Holland je i u ovom filmu sasvim dobro poentirala sudbinu pojedinca na fonu političkih previranja u post-staljinističkoj klimi češke političke elite. Ali šta reći, osim da je ova poznata rediteljka imala i svoje svetlije trenutke. Treći film ne tako poznatog nemačkog reditelja afganistanskog porekla Burhana Kurbanija je savremena priča inspirisana poznatim romanom Berlin Alexanderplatz nemačkog pisca Alfreda Döblina, i to je po mojoj oceni najbolji film u ovogodišnjoj selekciji glavnog programa Berlinala. I taj film da kako smatram najozbiljnijim favoritom za Zlatnog medveda. Za razliku od literarnog predloška, čija radnja se dešava u Berlinu Vajmarske republike 20. godina 20. veka, reditelj Kurbani i scenarista Martin Benke formirali su filmsku priču koja se odvija u drugoj deceniji 21. veka u današnjem Berlinu. Glavni lik je Francis iz Zapadne Afrike, koji je preživeo izbegličku golgotu preko Sredozemnog mora i došao u Berlin. Francis je sanjao o boljem životu u kome će postati i bolji čovek, a dospeo je upravo tamo gde je azilantu bez radne dozvole jedino moguće da dospe, na berlinsku društvenu marginu u kojoj možeš postati jedino kriminalac, diler droge ili u najboljem slučaju ilegalni građevinski radnik. Kurbanijev trosatni urbani filmski epos Berlin Alexanderplatz je slojevito i nadasve angažovano ostvarenje, koje ne samo da van svih očekivanja u mnogome nadrasta poznatu Fassbinderovu istoimenu televizijsku seriju, nego predstavlja tragičnu sliku sveta autentičnih berlinskih migranata i azilanata. U glavnom programu 70. Berlinala danas s mnogo radoznalosti očekujemo novi film iranskog reditelja Mohamada Rosolufa Zlo ne postoji, a festival će dodelom nagrada biti završen sutra uveče. Za emisiju Kulturni krugovi iz Berlina, Jasmina Njaradi.
Of your mind to have no regrets. Recline yourself, resign yourself, you're through. I always get what I aim for, and your heart and soul. To the rule, I'm irresistible, you fool. Give in. Whatever Lola wants, Lola gets. You're no exception to the rule. I'm irresistible, you fool. Give in. Give in. Give
Slušali smo Earth to Kita, slušat ćemo i Ninu Živančević u okviru programa Poezija uživo u subotu 7. marta u 19 časova na Kolarcu. Javite se, delimo vam karte za veče poezije Nine Živančević. Autor 16 pesničkih knjiga i 8 knjiga eseja, Mirko Magarašević, sinoć je predstavio knjigu Pesnički svet Ezre Pounda u maloj sali Kolarčeve zadužbine. Tamo je bila koleginica Arijana Handan.
O lepezo od svile bele, blistaš ko mraz na oštrici trave i ti si napuštena.
Sada rado govori stihove koje je prvi put čitao 60. godina kao gimnazijalac Mirko Magarašević, a koje je napisao pre 135 godina američki književnik, kritičar i jedan od najvećih pesnika 20. veka, Ezra Pound. Prevoditi poeziju tako da se prenesu osjećanja koje je želeo da probudi strani autor dok je pisao, bio je najveći izazov pesniku, prevodiocu i esejisti Mirku Magaraševiću.
teško je utoliko što morate imati prevodilačke dileme nad originalom. Znači, ne smete žuriti. Morate raditi prvu, drugu, treću verziju, odlagati to u fioku i proveravati svoje vlastito čulo i vlastitu jezičku intuiciju, jer ako bismo se držali doslovnih i bukvalnih prevoda kao da prevodimo prozu, onda bismo ispustili lirsku nit, izgubili bismo je, izgubili bismo melodičnost jezika koju poezija podrazumeva. Jer proza kao književna vrsta spram poezije kao književne vrste ne mogu biti izjednačene i nikada nisu isto. Stih, uopšte, univerzalno kazano, pesnički, dobar pesnički stih je vrhunac ljudskih iskaznih moći.
Pesme Ezre Pounda moderne su po formi, ali ne i po sadržaju. Koristio se drevnim jezicima i mitskim alegorijama u cilju bavljenja između ostalog temama kao što su vladavina i pravda. Važno je što je Mirko Magarašević preveo stihove tako velikog pesnika, naglašava profesor dr. Leon Cohen.
Prevoditi Ezru Pounda sasvim je poseban i izuzetno težak zadatak, a dobit ako se on prevede izvanredno kako je učinio Mirko Nagarašević, ogromno je za našu poeziju i za našu kulturu. Nijedan prevodilac, ako smijem da kažem, jednog velikog pesnika ne može da prevede baš sve što je pesnik možda imao na umu.
Epski kantosi Ezre Pounda, koji je pisao 50 godina, sadrže preko 800 strana stihova. Njegovo delo još uvek čeka buduće istraživače i prevodioce, pa ipak Mirko Magarašević je ovim prevodom uspeo da napravi veliki pomak na tom putu, ističe profesor dr. Milo Lompar.
Knjiga o kojoj reč je kulturni poduhvat, ona bi za veće sredine nego što je naša predstavljala izuzetan događaj. Kod nas ona ima jednu otkrivalačku dimenziju, zato što je Ezra Pound kod nas poznat samo u malim izvodima. Ova knjiga donosi opsežnu obuhvatnu studiju od 180 strana o Ezri Poundu, zatim 300 strana prevoda njegove poezije, gde ima 33 prevoda kantosa koji predstavljaju vrh pesništva ovog izuzetnog pesnika i 300 strana komentara koji omogućava i da se uđe u složeni svet Poundove lirike. To je jedan poduhvat Mirka Magaraševića koji zaslužuje izuzetno priznanje. Ezra Pound je veliki pesnik 20. veka. On stoji na početku modernističkog talasa u poeziji i to se ravna u različitim pravcima od onih avangardističkih tonova do klasičnih tonova.
Autor pesničkog sveta Ezre Pounda sasvim je siguran da postoje pitanja, poetičke zagonetke i aluzije koje su po prirodi svoje složenosti ostali bez potpunih odgovora, ponekad i nerasvetljeni. Stoga još uvek ima izvesnog prostora za dileme i nova preispitivanja.
Touches my foolish heart. You love me, never.
U umetničkom prostoru U10 sinoć je otvorena prva samostalna izložba mladog umetnika Aleksandra Rakezića, koja nosi naziv Ja znam za jednu tugu sa mirisom ananasa. Na događaju je bila Vanja Seničić.
Uđite u galeriju kao da ste dete koje ulazi u kuću svoje bake i deke. Ovako počinje dirljiv tekst koji je za potrebe izložbe napisao kustos Antoine Champenois. On u stvari poziva publiku da prepozna slike, crteže i objekte kao deo sopstvene svakodnevice, kao da prizivaju neko poznato mesto, osobu ili događaj koje uvek mogu da zamisle. Čak i natpis na zidovima umetničkog prostora U10, odnosno naslov izložbe, predstavlja jedan upliv u prošlost, svakako za generaciju kojoj pripada autor Aleksandar Rakezić. Slova u stilu word arta, neka su vrsta nostalgije, i to za opcijom koju je program Microsoft Word nudio početkom 2000. godina. Ipak on potvrđuje da je ključno za čitanje radova, pa i ovog natpisa, lični nostalgični ulog, radije nego njegov sobstveni. Iako njegovog sobstvenog i intimnog uloga svakako ima, već u samoj posveti izložbe. Slušamo Aleksandra Rakezića.
Ova izložba je namerno osmišljena da bude sada u ovo vreme, zato što je pre godinu dana to bio moment kada sam ja morao kao iznena da se oprostim sa svojim dedom i onda sam htio da ova izložba bude i posvećena njemu, ali na neki način svi od ovih izloženih objekata i crteža imaju tu neku sentimentalnu vrednost samim tim što su to u stvari reprodukcije nekih kao slike ili objekata koje mi znamo iz masovnih medija, ali koji su u stvari iz 85. godine ili, na primjer, 2000-ih. Tako da taj moment reminiscencije i prisjećanja toga što sam ja, na primjer, izgubio dedo, što su svi ti radovi vezani za prošlost, nekako mislim da formira jedan kao emotivni impuls unutar same izložbe.
Upravo reprodukcije svakodnevnih komercijalnih predmeta nagnali su kustosa da napravi poređenje sa Andyjem Warholom, jer pojedini izloženi radovi lako mogu podstaći razgovor o masovnoj potrošnji svojim gotovo reklamnim jezikom. Iako u teorijskom smislu ovo poređenje ima uporište, Aleksandar Rakezić ističe da je njegova ideja radije vezana za jedan drugačiji razgovor.
Na primjer, umjesto Warhola više bih volio da kažem da bi radovi liče na možda Gobera, koji je umjetnik koji u stvari baš od gipsa ili tako tih mrtvih materijala napravi te objekte, ali oni ne referišu kao Warhol na konzumerizam i te stvari, jer i meni to nekako nije ideja. Više mi je ideja da taj objekat kada neko vidi, da tu ima taj moment čuđenja u smislu da li ovo zaista realno ili ovo nije.
Na ostvarivanju izložbe sa autorom je radila Iva Kuzmanović, koja napominje da metod preslikavanja određenih motiva svakako pripada pop artu, ali da je umetnik u taj postupak uneo intimni kritički osvrt.
U toku postavke, odnosno pre same postavke, smo puno razgovarali o tome šta mu ti radovi znače. Potiču iz različitih njegovih faza, ne vremenski ili istorijski, već na neki način u vezi sa različitim kontekstima u njegovom životu. E sad, kada smo razgovarali o tom nekom konceptu formalnom izložbe, on je dosta pominjao intuitivnost kao metod. S obzirom na to da je ovo njegova prva samostalna izložba u prostoru koji je prilično zahtevan zbog svoje veličine, na neki način je bilo važno da mu dozvolimo da uradi tačno ono što hoće. Tako da njegove odluke su bile zasnovane na tim nekim, ajde da kažemo, intuitivnim, na intuitivnosti toj nekoj.
Lažni objekti, optičke iluzije Aleksandra Rakezića bit će izloženi u umetničkom prostoru U10 u ulici Kosovke Devojke do 14. marta.
Navikli ste da na našim talasima slušate i kritike Zoje Bojić, pa zašto da danas ne bude tako?
Izložba Marko Obradović Edge, humanitarna izložba People of the World, ljudi iz celog sveta, Galerija Štab, Progres, do 3. marta. Da krenemo od krajnjeg rezultata. Humanitarna izložba, kojom svoje fotografije nastale tokom poslednje 3 godine u različitim krajevima sveta, predstavlja dizajner mlađe generacije Marko Obradović Edge. Već prve večeri je, prema izjavi organizatora, ispunila svoj zadatak da se prikupi deo sredstava potrebnih za lečenje obolelog deteta. Traje jedva nedelju dana, ukupan tiraž kataloga je otišao. Smeštena je u podzemnom prostoru, a sa ulice se ne vidi niti kroz izlog. Veliki broj ljudi koji ju je video svedoči o njenoj privlačnosti. Marko Obradović Edž izložio je 20 fotografija koje sve predstavljaju pojedinačne ili grupne portrete ljudi koje je autor smatrao za izuzetne i posebne u njihovim okruženjima. Tu je tek venčani mladi par iz Nepala, komšinice koje su se okupile u jutarnjoj kafi, takođe u Nepalu, jedan od vodiča karavana u Jordanu, mlada žena u kafiću u Kolumbiji, sveštenik u svečanom ruhu, nekoliko portreta dece. Svi pojedinačni portreti čini se da nisu namešteni, već ostvareni kao isečci iz života portretisanih. Svako od portretisanih uklopljen je u sopstvenu kompoziciju, dramsku radnju sopstvenog života. Marko Obradović Edž, već po prirodi svog primarnog dizajnerskog poziva, ima oko za boju, formu i motiv, i ove njegove kompozicije to jasno pokazuju. Naslovio ih je pojmovima, ne imenom portretisanog ili geografskom odrednicom, kao što su nasleđe, nesigurnost, žaljenje, uverenost, tajne u nama. Velikog su formata, metar sa metar i po ili metar sa pola metra. Vanredno su jasne, precizne, pune detalja. Najvažnije svedoče o životnoj perspektivi Marka Obradovića. Videti lepo u nečem sasvim običnom i svakodnevnom, uživati u svakom trenutku, učiti iz svakog iskustva i sačuvati sve dragocene trenutke.
Slušali ste Kulturne krugove koje su danas za vas realizovali Ivana Marković, Mladen Milošević, Predrag Vasić i Vladimir Penđer. S vama je bila Jana Vučković-Denčić koja odlazi, a dolazi posle vesti Jovana Milovančević koju ćete slušati u Gutenbergovom odgovoru. Zato ostanite na našim talasima.